اردم و حمد من و باش گهدان خوش دوی و عزیز محمد صالح بدر خانم روش و شبکه خوش ورد خواست ایرو روژا پنجشنبه پنجه جوتمه آنگو اکتوبره یه نگل هفکار خواد پدیخان قیا امنو چین سریکین ولید و جهانه وره پاروه بکن بلتن آمه و ابنو چین روژاوه دست پیه بکن
Rojava'yı Kurdistan'ı disa hak bombe baran kırın. Arteşa devleta Türkiye jisere sibeye ve yanza deverin herama cizre ya bakır u roşulatı Suriye bombe baran kırın. Balafre şer u yin beymirov in biçek de haseki mezre bişerfi himi, liser riya bişerfi himi, seyerek istasyona himi, biyencaran derdora kampa ve şonkani gündi. Tüveli ya griday til temir, gündi til habeş ey griday amdi u bendavallı navçak çılağa ya kamışta u bombe baran kırın. Deriş il mezraya müşerfeyda siveleti birindar bun u her uha ziyan amadi pek hat. Navendara gahandın u çapemeni ya hezin evlekariya hündürün ya Rojava'yı Kurdistan'ı irudu da huyenikta cih u navendin kujali dronin Türkiye ve hatine bombe baran kırın eşkerekin u duazanin Dencemede şeş endamın asayişi uddu sividan cani huayc destane. Didakuyeni de hat kodun ku iro jipkenci cotmehi dani sibeyi va devleta Türkiye bizedetir jipazde dronan erişkirne u gelek hal binesazi saziyen hizmet güzariye santrala gaz u petrole kirne armanç. Dencemede birindar u kurbani çeybun. Mazum Abdi devleta Türk jibu eriş rojava bike lehincetan gere. Fermandarı geçti yi qasedi Mazum Abdi Bersva daxuyana devleta Türkiye ya tekildari çalıkya ya la Ankara köy Rojava hedef nişanda da. Fermandarı geçti yi hezin Suriye Demokratik qasedi Mazum Abdi lisser hesabı xoya ya Twitter'i bi peyameke Bersva daxuyana ya devleta Türkiye tekildari çalıkya la Ankara hati kırın da ku deda Rojava hedef digre. Peyama Mazum Abdi uhaye. Yen ku erişa li Enqere kirin, veke ku rayedarin devleta Türk idadikin ku heremin me derbas nebune. Em ne aligiri pevçunin nakhoyi yen Türkiye'ne u em teşviqi zirebuna wan pevçunan ji nakın. Legerina Türkiye ya li hincetin jibu revakirna erişin huay yen berdevam yen liser heremin me u despekirna erişeke leşkeri ya nuye. Nigeria me ya kur zedetirdike. Reveberiya Xaser Türkiye sücen şerdike. Reveberiya Xaser a Rojava Diyarkur ku idayin Türkiye reveke mezin a jı rastiyeye. Paşke kurna dozin hündürin uvan jı pırskereka kurde. Reveberiya ani zaman ku erişin netici avahin hizmet kuzari de bukhara bandureke neyini liser revşa debari ya gıçti u mirovahi bine. U ev kriyareke dijminaneye u dikere nava halin sücen şer. Jareke din du vezire karinder ve yen Türkiye Hakan Fidan derket u got. De hezin valati vi binesaziyen Iraqi u Suriye hedef bigirin. Liser ve mjare reveberiya khasar a Bakur u roşlati Suriye da huyanek da u diyar kır ku ev gef u erişin netici herimi aleki wan a torhildaniye heye. Jiber ku devleta tık de proje khua u ajandeyin khua yen li Suriye da binket. Bakuri Kurdistani. Tezkere Irak u Suriye jimecizhe ra hate şandın. Tezkere kujbu du sal direşkirna şandına leşkeren alı Irak u Suriye jimecizhe ra hate şandın. Tezkere kujbu du sal direşkirna şandına leşkeren alı Irak u Suriye ya be imzaya serukamari AKP'yi Tayyip Erdoğan jimecizhe ra hate şandın. Bi tezkere de hat idakırın ku geşedanin le heremin navbori jibu evlehiye netevi gefin. Parlamenteran tekildari Ravşa Gürtiye Nekhaş serilik komisyon amesidan. Parlamenterin partiya çepin kesk Serhat Eren Nevruz Üsal U Burcu Gül Çubuk tekildari Bimpekir'nin mafan enli gırtigehan dıkkavimin serilik komisyona likulini ya mafin mirovan amesida u khastin komisyon demildest ser Gürtiye Nekhaş likulinek bu bandur bide despekirin. Li Ankaderi dersin kurdi despekirin. Komale zaman çan u hüneri ya Anka'yı Ankader despi dersin zaman en heyama nud ke. Hefseruki Komale zeki gönül taş got evle dici politikayın pişaftini jibu parasına zamanı kurdi tedi koşun. Komale zaman çan u hüneri ya Anka'yı Ankader kuji sala da hazar bir stüdyan le Ankara'yı khabatin khaya be revaya dibe. Ji heyama nud disa despi dersin zamanı kurdi kır. Ankadel gel dersin zaman her uha xabatin çand u hunari jid remeşandın. Li Tirkiyê meha îlonê 32 jin hatin kuştin. Tenê di meha îlonê îsal de li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê 32 jin jalê mêriyan ve hate kuştin. Platforma MD kuştina jinan rawestînin li ser tundutijiya ku jin li Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê tijî dibin raporek belav kir. Platforma ragan ku di meha îlonê borî de 32 jin hatin kuştin û 17 jinên din jî bavekî biguman mirî hatine dîtin. Li bajarê Mûşeyê Bakurê Kurdistanê her cure çalakî û xwe nîşandan bo heftekî hatin qedexe kirin. Parêzgeha Mûşeyê daxuyanek belav kir ku û tê ragihandin hêzên ewlekariyê li nav sînorên Tirkiyê û derveyê sînor operasyonan dikin. Eger heye hîn alî bi hinceta wan operasyona bixwazin çalakî û xwe nîşandan bikin û ji bo astengkirina wan çalakî her cure çalakî û xwe nîşandan hatine qedexe kirin. Rojava Cihanê Li gorî agahîn hatine tomarkirin li Lîbyayê ji ber lehiya hejmara qurbaniyan bû 4,333 û 8,505 jî wendanê. Rêxistina tendurustiyê ya cîhanê û hoda xuyan da ku li rojhilatê Lîbyayê hejmara kesên di lehiya di 10 îlonê de rû dabû û canê xwe ji dest dane gihîştiye 4,333-an. Berpirsê tîma tendurustiyê ya lezgîn ku li herêma Lîbyayê wezîfedar e, Halê Gudarî derbarê rewşa tendurustiya li herêma agahî da Gudarî lehî wek keresetê pênase kir û ew li bajarê derdê yê hilweşandina liwir bi çavê xwe dîtiye.
Nêçîrvan Barzanî herêm her dem amade ye ji bo çareserkirina pirsgirêkan gotûbêjan li gel Bexdayê bike. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li şêwirmendê Serokê Fransayê yê karûbarên Rojhilata Navîn û Bakurê Afrîkayê Patrick Durel kir. Li gorî Malpera Serokatiya Herêma Kurdistanê di hevdîtinê de li ser bernameya serdana çavekirî ya Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron ya Iraqê peywendiyên Fransayê digel Iraqê û Herêma Kurdistanê û rewşa navxweya Herêma Kurdistanê di hevdîtinê de hatin gotûbêjkirin. Wezîrê Derve yê Brîtanyayê em piştevaniya statuya Herêma Kurdistanê dikin. Wezîrê Derve yê Brîtanyayê dibêje, welatê wî piştevaniyeke temam li statuya Herêma Kurdistanê dike. Wezîrê Derve yê Brîtanyayê James Cleverly ragihandiye. Rasterast peywendiya wî bi Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî re heye û Brîtanya piştevaniyeke temam li statuya Herêma Kurdistanê dike. Fermandarên hêzên Pêşmerge û Artêşa Iraqê dibêjin. Ji ber hemahengiya navbera wan de û çend operasyonên hevbeş li herêma Germiyanê tevgera Daişê kêm bûye. Ev yek ji ber serdema vegerandina ewlehî û aramiyê pêk hatiye. Di vê derbarê de fermanderê hêzên duyem ê Qeretepe Hemlînê Merdan Saleh ji televîzyona Kurdistan Bişşayî re ragihandiye. Hemahengiya navbera hêzên Pêşmerge û Artêşa Iraqê de wiye sedem ku çend operasyonên hevbeş pêk bînin û aramiyê vegerînin herêmê. Nüçeyên Rojhilat Hesen Merdanî û Lokman Hişyar bo girtîgeha Botanê hatine veguhestin. Hemwelatiyên bi navên Hesen Merdanî ku temenê wî 65 sal ye û Lokman Hişyar temenê wî 58 sal ye û xekê Bokanê ne ji girtîgeha Urmiyê bo girtîgeha Bokanê hatine veguhestin. Ev her du hemwelatiyên Kurd piştî desteserkirinê ji mafên hevdîtina parêzer û malbatên hatibûn bêpar hiştin û ji bo girtîgeha Urmiyê hatibûn veguhestin. Êvara roja pênşemê 19 îlonê her du hemwelatiyên Kurd bêyî hebûna hîç hincetekê û belgeyeke yasayî caliyê hêzên emniyên Îranê ve hatibûn desteserkirin û ji bo zindana Urmiyê hatibûn veguhestin. Her wiha ew her du hemwelatiyên Kurd îro ji bo zindana bajarê Bokanê hatine veguhestin. Dayîka Armîta Berawendî hatiye desteserkirin. Rêxistina mafên mirovan a hengavê di raporekê de ragihandiye dayîka Armîta Berawendî Şehîn Ehmedî jaliyê hêzên emniyên Îranê ve li Tehranê hatiye desteserkirin. Armîta Berawendî keça 16 salî bi bahaneya porê wê hatiye dîtin berî sê rojan li metroya Tehranê jaliyê hêzên Îranê ve rastî îşkenceyê hatibû û ew ji bo nexweşxaneyê hatibû veguhestin. Heta niha ku evê nûçeya xwe em tomar dikin, heta vê kêliyê jî hîn jî Armîta Berawendî nehatiye ser hişê xwe û metirsî ser jiyana wê heye. Xelatgirê Nobelê diyar bû. Nivîskarê Norwecî Jon Fosse xelata Nobelê ya wêjeyê wergirt. Akademiya Swêdî ragihandiye ku nivîskarê Norwecî Jon Fosse hêjayî xelata Nobelê ya سال 2023 هاتیه دیتن. اکادمیا سویدی گوتیه به سدما کویون فوسو نویسین شانویی و پخشان انجیر و نوژن تیشن که نکاریبونه بین گوتن آفران دیه او هجای خلاتی هاتیه دیتن. یون فوسو 64 سالیه یک جویجه کارین هری نادار یه نورویجیه و نویسین وی وقت شانو هاتنه نیستن. وی در دورا چل شانو، رومان، کرتچیروک، پرتوکن زاروکان، هلبست و گوتار آفراندنه. بر همین فوسو کل جیهان جیب باشی تن ناسین جی زمان جور به جور هاتنه ورگراندن و او پر جاران هاتیه خلات کرن. گودار نخوش تبی. بلا گوه و نسر مبه. حتا بلتنه کدن بخاطر و.
پودکست کوردی قصه دیگه جو podcastkurdi.com و همو پلاتفورمی پودکستان و دکارن لبه گفتار بکنم.